Eta musika gehiagorekin jarraituko dugu. Hain zuzen ere, larun bat honetan, Gasteizera heltzen zaigu, ez dok amaitu dinamika. Eta, bueno, badukagu Gaztetxean jardunaldi batzuk, honen inguruan. Eta horren gainean hitz egiteko Ander Solozabal daukagu telefonoaren beste aldean. Eta, bueno, Ander bada bertsolaria, musikaria, Alabediko kidea ere. Kosmonauta harrigarria, Ander Solozabal, ez doka maituren antoletzeietako bat.
Ez doka maitu, baina zer da amaitu ez dena? Nondik dator ekimen hau eta zertarako ez doka maitu bezalako proiektu bat?
Ba, amaitu ez dena da euskarazko sorkuntza eta hori, ba, aldari txiki bat, baita mugimendu bat inmen egiten diona baliatu dugu akuilu bezala, ba, aldarrikatzeko euskarazko sorkuntza ez dela amaitu eta ez dela amaituko.
Hortaz, larun bat honetan, zer egingo duzue Gaztetxean hemen, Gasteizen?
Bueno, ba, goizan gutxuri batuko gara, 9:30, tailerrekin hasiko gara 9:30, eta, ba, bueno, hiru tailer proposamen ezberdin, egingo ditugu, eta dauzkagu jenerentzat, aukeratzeko, nahi duenak, ba, gehi guztetzea duena hartuko du, eta tailerrak izango dira batetik lagintza, bestetik dekalogoa, prestatzen ari gara dekalogo bat, dekalogo horren inguruko ba, egin dugun lana aurkeztu eta hori osatzea izango da beste tailer bat, eta beste tailer bat, azken hirugarrena, kantu poteoa prestatzea izango da. Hain zuzen ere, gero ordu bat erditan, ba, instrumentuak hartu eta Gaztetxetik, ba, kutsi gara edo zaitxiko garelako instrumentu guztiekin, eta orduan, ba, bueno, hori egin adizateko, ba, prestakuntza, letrak, akordeak etorrela ba, hartuko ditugu, idatziko ditugu. Eta hori izango da, gero maik inguru bat izango da, bertan elkartuko gara irutzen egondako guztiok, eta bueno, ba, aurrera begirakoak eta zehaztuko ditugu. Eta hori, kantu poteo izango dugu, edo erdi maskaria, eta iaz egintzen bezala, ba, zeiretatik aurrera, kontzertua edo festivala egingo da.
Bai, eta dakigunez, eta oraintxe bertan esan duzunez, ba, musikaren ildoan dekalogo batean lanean aritu zaretela, eta larun bat honetan besteak beste, ba, dekalogo hau eztabaidatu eta bero bildu nahi duzue. Baina zerbait aurreratzeko aukera dugu aurkoan, nondik joango da dekalogo hori?
Bai, dekalogo honek, ba, hiru esparru edo hartzen ditu kontuan, batetik publikoa, beste batetik antolatzaileen ingurua eta beste batetik ba, sortzaileena, ez? Eta dekalogo honetan batzen ditugu, ba, alde batetik ba, antolatzaileei eskakizun batzuk edo gauzak ondo nola egin eta nola kudeatzeko ba, gomendio sorta bezalako bat, beste batetik publikoari ere ba, eskakizun txiki batzuk egiten zaizkio, eta azkenik ba, sortzaileei ere bai, ba, bertan batzuta dauden hainbat gomendio ba, publikoa zaintzeko. Hau da, alde batetik antolatzaileek ba, sortzaileei begira egin barrekoak, edo publikoak sortzaileari begira egin barrekoak, eta sortzaileak antolatzaileei eta publikora egin barrekoak, ba, borobilitzi horretan, ba, egunerokotasunean, ba, bai kulturekitaldi ezberdinetan, baita gure dinamikan, topatu dituzko guntzabeen inguruko, ba, ez dakit, zerrenda txobat aurkeztuko dugu, eta horri, ba, hainbat eta emango dizkiogu iruditzen zaigulako nahiko garrantzitsua dela, ez? Azkenean, ba, ez doka maitu inguruan dabiltzanak, ez gara bakarrik sortzaileak, ba, bueno, ba, gara ere bai gure herriko partaide aktiboak, eta iruditzen zaigu batzuetan badaukagula ohitura ekitaldiak ba, merkantilizatzeko edo kulturek ekitaldia merkantilizatzeko, eta iruditzen zaigu ba, antisistema garen unean, eta horrelako industriaren, ba, musika industriaren gauzak erreproduzitu nahi ez ditugunean, importantea dela horren inguruan hitz egin eta alternatiba erreal batzuk ba, plazaratzea.
Eta bueno, pixkat, errepaso egiteko edo, bueno, orain arte egindako lana edo nola laburbilduko zenuke, ba, bueno, orain arte ez doka amaituk egindako bidea. dekalogo honetara igatu baino lehen zer egin da?
Ba, iazko azaroan batu ginen egiako gazte estenan eta festival, izesku daraman festivala egin genuen, eta ordutik ba, biltzen ibili gara, Euskal Herriko ba, jende ezberdina, eta ba, esan dizudan dekalogo horren inguruan ibili gara, baita beste hainbat saltzatan, baina bueno, egia esan, momentuz bada nahiko proiektu bat, nahiko epe erzainera bintzat begira dagoena. Hau da, ez dugu hemen ibiarrera ezer aldatuko, baina irubitzen zegoen importantea, ba, elkartasun gune bat sortzea, non gure tesoak azaldu alko genituen, eta aldi berean, ba, aurrera begira batuta, ba, zeo zer presenta genezake.
Eta kezka horien artean badago, ba bueno, sortzaileen eta oro har kulturaren munduan emakumearen papera zein den eta zein izan behar duen, ez?
Uh-huh. Bai, bai, ba zoritzarrez beste hainbat esparrutan bezala, ba bai sorkuntzan baita musikaren munduan azpimarratu barra dago gaur egun ere nahiko eredu maskulinoa dela. Eta bueno, ba, estenatokitan ikusi ditzazugun musikarien egunekotan, ba, gehiengo handi bat gizonezkoena dela, ez? Eta horrek ere zer pentsatu ematen dugu, izan ere normala iruditzen zain niri behintzat, ba, horrelako mundu batean sartu nahi izatea, eta ez onartzea, eta horrek eragin izan adibidez, ba, parte hartzea ez izatea parekidea. Eta, bueno, ba, horren aurrean, ba, esan bezala, ba, daukagu gure kezka, izan ere gaitasuna, beno dauzkagu biesku, burmuin bat, eta zera nerbiezo bat, eta beno gara gai sortzeko, baina, ba, estenatokia igo, edo jendaurrera irtetean, ba, ez da berdina izaten, eta, ba, benetan nahiko giro, ba, maskulinoa izaten da estenatokien gainean dagoena. Mm-hmm. Baita antolakuntza mailan ba, konzertu gantelatzen ibili daitezkenak, edo musika sonatu alizateko dagoen teknikariak, ba, esan bezala gehien gondi bat mutila dira, izanezkoa dira. Eta ba, horretaz harituko gara mailen guruan. Eta egia esan, ba, erronka zaila daukagu aurrean, izan ere, ba, gauza gehiagi deseraiki barko genituzke eta deseraiki barritugu, ba, guzti honi nahiko genuken kolore guztiekin, ba, margotu bat edo margo bat eman handizateko.
Bai, eta bueno, ba, geltokia proposa larun bat honetakoa, ba, gai ezberdin horiei eusteko, baina, bueno, hemendik aurrera, musikatik haratago kultura bere osotasunean jorratzeko helburua duzu ere, ez da? Eta, bueno, besteak beste, ba, argazki gintza, edo artea, edo, da, bueno, esan bezala, kultura bere osotasunean landu nahiko zenukete, baina hori, aurrera begira, zer, nola irudikatuko zenukete ez doka maituren etorkizuna, larun bat honen ostean?
Ba, aurrera begira, zukezan duzun bezala, nahiko genuke disziplina guztietako sortzaileak hurbil daitez eta gurera, bai behintzat ba, euren adela sentitzen dutenek hurbiltza daukate gurera, eta ba, hori, disziplina ezberdinetako jendea batuko gara, eta ikusiko dugu zer sortu dezakegun, zer sort daiteken. Esan den bezala hori, ba, momentuz, ez da epe motxera daukagun proiektu dik ez daukagu aipatzeko behintzat, baina badaude ba, hainbat ideia hortik airean, ez? Ba, dakit adibidez, ba, beste nazio batzuetako sortzaileekin egitea elkartrukeak, edo beste ideietako bat izan daiteke, ba, ez doka maitu izena bera, ba, Euskal Herriko herri askotara eramatea, eta ba, pixka bat sinergiak apurtzea aldera, adibidez ez jartzea ze talde joko duten festival horretan, ez? Eta gian, ba, talde ezagunekin batera, talde ezagunak ere bai jotzea, ba, nola baita ere jendeari, grin hori bultzatzeko, jende talde berriak ezagutzekoa. ez bakarrik ezagutzen dituztenak, baizik eta ba, gaur egun freskoa diren talde horiek ezagutzeko eskaparate bat izan daiteke. Eta hori esan bezala, ba, euskeraz egiten denari behar duen balioa eman, izan ere uste dut prestigio kontuak ere badaudela hor tarteko, eta gaur egun ba, moda antzeko bat ere bada, ez? Ba, adibidez ingelesez kantatzea edo erderaz kantatzea, eta alde batean txile txita edo ikus dezakegu hizkuntza zenbait kasu.
Orduan, larun bat honetan, azaroak 19 Gasteizko gaztetxean, izango du aukera, bueno, ba, musikaren eta sorkuntzaren inguruan hitz egiteko, hausnartzeko, esan bezala, 10etan, bueno, itzaldiak eta tailerrak egongo dira, 3etan herri baskaria izango dugu, eta 6etatik aurrera kontzertuak, eta hor izango ditugu bai Eratu, Bob Zatar, Mormor, Telmo Trenor, Mikel Uraken eta Olat Salvador, ez? Bueno, hemendik gonbitea luzatzen diegu ba, jende guztiari, eta mila esker hemen izateagatik, Ander?
Bai, mila esker zuei, programa erroni hasiera eraman dio zuet, eta hori, ba, espero zuek ere erraietatik alteratzen zaizuena botatzen jarraitzea.
Bai, ba, jarraituko dugu, nola ez?
Bai, ala egingo dugu, eskerrik asko nire partez ere, Ander, hemen egoteagatik, tartetxo bate egiteagatik erraietatik irratsaio honetan. Eta bueno, ba agurtzeko, ba Ziburuko doinu batzuk entzungo ditugu, larun batean hemen egongo den Bob Zatarren Amnesia kantuarekin, eta bueno, ba honekin agurtuko gara.
Vale, ba, mi esker, rondizan, eta larun batera arte, agur.
Ai, agon.
Zaindu.